Това е българското национално Дарик радио.
МВР обеща, няма да се показват лицата на арестуваните. Отнемат паспорт за 5000 лева дългове, включително и заглоби към КАТ. 80-годишен сам предложи помощ на правителството. 3% от всяка пенсия да остана в бюджета. Шеф на ЦСКА избяга от клуба. Самоизписах се от лудницата, обясни напусналия Наско Карайванов. Докато всичко това се случваше, България изпрати Иван Балсамаджиев.
Защо добрите момчета първи си отиват, а оставаме ние говедата?
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев.
Здравейте и от мен, Йовка Йовчева. Задграничните паспорти могат да бъдат отнемани при неплатени данъци и осигуровки в големи размери. Пред Дарик говорителят на данъчните Росен Бачваров обясни, че мярката ще засегне хората, които имат над 5000 лева дългове към хазната. От началото на годината в тази сума влизат и глобите към КАТ и други държавни ведомства, както и данъците и осигуровките. Само от началото на 2010 година са отнети близо 250 паспорта за пътуване в чужбина. Още от Марта Младенова.
След като миналата година данъчните и полицията започнаха съвместна акция за отнемане на оръжия и запор на банкови сметки на големи длъжници, от тази година те по-активно ще се възползват и от възможността да отнемат задгранични паспорти. Мярката ще засегне както данъкоплатците, които не са внесли дълговете си към хазната, така и шофьорите, които често нарушават правилника за движение, обясни Росен Бачваров.
Така наречените рецидивисти на пътя, има хора, които не са плащали в продължение на години десетки, дори стотици свои наказателни постановления, издадени от КАТ, които дължат хиляди левове към хазната.
От МВР обаче няма да правят справка в системата на данъчните, когато подновяват документите за самоличност, въпреки протичащата в момента кампания.
Отнемането на задграничните паспорти или запорирането на банкови сметки са крайни мерки. Те не са ситуация, към която НАП се стреми. Тук не става дума за самата процедура по издаването на лични карти и задгранични паспорти.
За сега справка за неплатени данъци, осигуровки и глоби може да се направи само на място.
Още за възможността да ви вземат паспорта за неплатени данъци и глоби ще чуете в темата на денят по-късно в предаването ни.
Срив в системата на МВР за приемане на заявления за новите документи с биометрични данни предизвика дълги опашки пред районните полицейски управления в няколко града. Днес е първият ден, в който хората можеха да подадат заявление за издаване на документи с бърза или експресна поръчка. Заради големия наплив от желаещи обаче, системата се срина. Източници от МВР обясниха, че проблеми имало във Варна, Бургас, Кърджали, Русе, София и Пловдив. Заради проблемите, в момента в сградата на паспортната служба в София тече извънредна среща на заместник министър Павлин Димитров с представители на фирмата, която осигурява системата за приемане на заявления и издаване на документи с биометрични данни. Преди ден от вътрешното ведомство отправиха молба гражданите да подават заявления за бърза или експресна поръчка само в крайна необходимост. Информацията е на Николай Христов.
Лекари от цялата страна ще протестират утре, 7 април, денят на здравето, съобщи за Дарик доктор Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз. По думите му, всяка регионална колегия ще реши как точно да демонстрира недоволството си срещу здравната система. Райчинов обясни, че в районите, където болниците ще спрат работа, спешната помощ ще работи, за да не останат гражданите без медицинска помощ. Протестът ще е под надслов Ден на здравето, ден на протест. Лилия Ангелова с повече информация.
Основните искания на лекарите са да получават заработените си пари от здравната каса на време и да нямат лимити за заплатите. Медиците в някои болници, като тези в Харманли и Кубрат, не получават заплати вече втори месец. Председателят на Българския лекарски съюз доктор Цвета Райчинов обясни, че лекарите са много объркани от сигналите, които им дават управляващите.
На този етап все още всички сме неудовлетворени от това, което ставаше в последните 5-6 месеца, особено в тези забавени, неритмични, неясни плащания, които извършва касата към изпълнителите. Това е предупредителен, сигнален протест, че очакваме нещата, които Лекарския съюз е поставил като искания, да се случат.
В почти всички градове лекарите ще носят протестни лентички и ще спрат работа по различно време на деня. В Благоевградска област всички лекари от болниците и до болничната помощ няма да приемат пациенти от 12 до 13 часа и 30 минути. В Силистра лекарите ще спрат работа в 12 часа и ще излязат извън града по спортни екипи. В Пловдив се отлагат плановите операции и плановият прием в болниците, а лекарите ще спрат работа от 12 до 13 часа.
Започнаха най-горещите дни за зачеване на бебе, което ще се роди в новогодишната нощ и ще има шанса да стане бебе на годината. Бебе 2011 трябва да бъде заченато между 5 и 14 април, като най-добрият ден за това е 10. Националната кампания се провежда за 12-та поредна година и се организира от специализираното списание 9 месеца. Още информация от Рая Михайлова.
При двойки, които планират да зачеват чрез асистирана репродукция, горещите дни са от 15 април до 5 май. Причината за разминаването на периодите е, че инвитро бебецата обикновено се раждат през 38-та гестационна седмица, вместо през 40-та. Радина Велчева, председател на управителния съвет на фондация Искам бебе, използва възможността да припомни, че за една година над 6500 двойки са изявили желание да се включат към инвитро програмите към фонд асистирана репродукция.
Повече от 35-40% е мъжкия стерилитет. Има все повече професии, свързани с намаляване оплодителната способност, специално при мъжете. А несподелянето на проблема при мъжете е огромен. Много често мъжете смятат, че има връзка между оплодителната способност и сексуалното им възпроизводство, което въобще не е така.
Кои са някои от тези рискови професии?
При шофьорите, при готвачите, защото се работи на много високи температури. Превенцията е важна. До 20-23-4 години да са си направили поне една спермограма, за да видят на къде върват нещата, за да могат след това да се лекуват.
Миналата година България е регистрирана най-високата раждаемост от 1995 година насам с 81572 живородени бебета. Според Националният статистически институт през 2009 година са се увеличили и многоплодните раждания с 23,9% в сравнение с 2008.
Две експертни становища срещу възрастовото ограничение за инвитро процедурите по оплождане, за които плаща държавата, са били представени на заседание на състав на Комисията за защита от дискриминация. Комисията беше сезирана заради наредбата на Здравното министерство от юни 2007 година, с която се ограничава извършването на асистирана репродукция при жени навършили 43 години. Едното становище е било на доцентата Наш Терев. Според него това е грубо нарушение на правото на жената да има дете. Той смята, че водещ факт фактор трябва да бъде здравословното състояние на пациентката. Другото становище е на доктор Георги Стаменов от специализирана болница Малинов, който също смята, че забраната е неправилна. Очаква се след две седмици комисията да излезе с решение по случая и е много вероятно да установи наличие на дискриминация. Информацията е на Теодора Симова.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Стотици изпратиха един от най-харесваните ни актьори Иван Балсамаджиев. Поклонението пред него беше в столичната църква Света Неделя. Балсамаджиев ни напусна часове преди Христовото възкресение. След 5 години борба с рака, болестта победи него. Иван Балсамаджиев си отиде на 57 годишна възраст. И там в отвъдното все е живот, смяташе актьора, създава редица шоу-програми, участва в десетки театрални спектакли, няколко филма, сред които «Дишай човече», «Лавина, човек в космоса». Теодора Каролеева беше на поклонението и върна спомените им за Иван Балсамаджиев, певеца Панайот Панайотов, актьора Слав Чопеев и композитора Хайгашот Агасян.
Той си беше светла душа, защото около нас има и много тъмни сили и това се откроява.
Той беше така светъл човек. Той беше усмивка.
Беше всестранно развита личност, универсален човек и артист. Владееше всички тънкости на нашия занаят, шоу-бизнес.
Говори представителя на първа еднолична частна партия за опазване на Иван Балсамаджиев.
Дами и господа, нашата партия се състои от един член. Нови членове не приеме да не се разцепваме.
Защо добрите момчета първи си отиват, а оставаме ние говедата?
Не мога да си обясня защо в такъв разцвет на силите си на 57 години трябва да си отиде човек като Иван Балсамаджиев. Каква логика има извън нас, която по този начин прибира ни можещи, стойностни и достойни хора?
Той се оставя на светла душа и самия той ще свети. Отделно от това съм убеден, че отива на сега е в момента на много хубаво място. Много светло и там няма болки, няма страдания, няма завист.
Ванката, голяма работа, голяма работа. Просто си вървя и си мисля, Вероятно е необходим горе.
Докато човечеството не се научи да живее в истината, има много да пати. Ако въобще го има, има много да пати още. Сама!
Два тежки пътни инцидента с четирима загинали станаха тази сутрин в първия работен ден след великденските празници. Двама загинаха, още двама са ранени след тежката катастрофа, станала на автомагистрала Тракия в посока Пловдив, близо до Цалапица. По данни на полицията, лек автомобил Митсубиши навлязал в лентата за насрещно движение и челно се е блъснал в лек автомобил Тойота. С подробностите Тина Ивайлова.
Все още не е установена самоличността на водача на Митсубишито, който почина на място след тежки инцидент, станал около 7 сутринта. Няколко часа по-късно почина и шофьорът на втори автомобил Тойота. На 48-годишния Георги Аргиров му бе направена животоспасяваща операция. Екип от специалисти няколко часа се бори за живота му, но безуспешно. Това заяви за Дарик Радио директорът на университетската болница Свети Георги в Пловдив, доцент Божидар Хаджиев. Той уточни, че мъжът е имал множество разкъсвания на вътрешни органи и диха на недостатъчност. Влошено е състоянието и на 18-годишният син на починалия. Предстои да му бъде направена операция. Без опасност за живота и в добро състояние е съпругата на Аргиров, 44-годишната Елена Аргирова.
А неговата съпруга, която е била на предната седалка, тя е в по-добро състояние, с контузии по главата, с комочио, с гръдно-коремна травма, е техният син на 18 години.
Семейството е от Стара Загора. Вероятната причина за катастрофата е шофиране с несъобразен на скорост. Тина Ивайлова, Дарик Радио, Пловдив.
Двама полицаи загинаха на място при тежка катастрофа на главния път Русе Велико Търново в село Самоводене. Инцидентът стана тази сутрин около 9:30. Подробностите от Петко Павлов.
По първоначална информация, униформените, които пътували в патрулен автомобил Лада Нива, са отивали на сигнал. По пътя те се сблъскали с линейка на Свищовската болница. Загиналите полицаи са 40-годишните Петър Георгиев и Кънчо Кънев от участъка в село Ресен. В Великотърновската болница е настанена 38-годишна лекарка, която пътувала в линейката с счупен крак, комоцио и множество травми. С лични травми в болницата са приети и пациентка, която била транспортирана за Пирогов, нейна придружителка, фелшер и шофьора на линейката. 30 минути по-късно трима души бяха ранени при втора тежка катастрофа, този път в района на село Моминсбор. Два леки автомобила Шевролет и Опел Вектра са се ударили челно на завоя преди бензиностанцията на Лукойл на главен път София Велико Търново. Шевролетът със софийска регистрация е навлязал в насрещното платно и се врязал в Опела с врачанска регистрация. Няма опасност за живота на тримата пострадали. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Висшият съдебен съвет ще образува дисциплинарно производство срещу заместник градския прокурор на София Роман Василев заради поведението му при ареста на бившия военен министър Николай Цонев. Това съобщи председателят на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към ВСС Цони Цонев след извънредното заседание на комисията, на което Роман Василев беше изслушан. Следващата седмица комисията ще заседава и за арестувания по същия случай съдия Петър Сантиров. Богдана Лазарова с още информация.
Ще се образува 5-членен състав и той ще внесе предложение до Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу Роман Василев, както за репликите му, така и за цялостното му поведение при ареста на Николай Цонев. Според комисията, Роман Василев не е упражнил правомощията си на прокурор при ареста. Неговото присъствие там би могло да се обясни само за да предотврати нарушение на органите при ареста и да не допусне прилагането на излишна сила, обясни Цони Цонев. Прокурорът е нарушил три основни принципа в Конституцията.
Че по отношение на обвиняемите не се допуска ограничаване на техните права повече отколкото е необходимо, за да бъде осъществено правосъдието. Че обвиняеми се счита за невиновен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Че никой не може да бъде подлаган на унижаващо достоинството му действие.
Роман Василев е нарушил и няколко принципа на етичния кодекс на магистрата, включително и уронване престижа на съдебната власт. Те ще бъдат изтъкнати като мотив за дисциплинарното наказание. Прокурорът се извинил за поведението си пред комисията и го е обяснил с огромното напрежение в последните дни по това и други дела. Василев се извини още веднъж и пред медиите.
Искрено съжалявам за неудачните реплики. Изказал съм своето съжаление, казал съм как стоят нещата по отношение на образуването на досъдебното производство, как са се движили за тези две седмици до ареста на тримата.
Комисията ще изиска от МВР целия запис на ареста.
Работи се по сигнали за корупционни схеми, подобни на тази с участието на съдия Петър Сантиров и бившия военен министър Николай Цонев, съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов. В отговор на въпрос дали лицето на бившия военен министър е трябвало да бъде показано на видеоклипа, който МВР разпространи от задържането, Цветанов уточни, че в бъдеще лицата на задържаните няма да бъдат показвани. Чуйте репортажа на Николай Христов след националното съвещание на ръководния състав на МВР.
Целта на показване на лицата на бивши министри и държавни служители, към които има обвинения за милиони, е и превантивна, смята още вътрешният министър. По повод думите на прокурор Роман Василев по време на ареста, който определя бившият военен министър Николай Цонев като престъпник, Цветанов заяви.
Думите, които бяха казани от Роман Василев, са в общи линии доста недобри. Смятам, че тук той ще си понесе и упрека за всичко това, което е казал. Разберете, че в динамичното време и тази така продуктивност на правоохранителната система, много от служителите и прокурорите са прекалено изнервени. Но смятам, че по никакъв начин не е оказано никакво физическо насилие към господин Цонев. Повече се прави интерпретация на това, което се разиграе, това, което се случи.
Вътрешният министър призова всяка институция да почисти къщичката си по примера на министерството. Той каза още, че няма проблем да отиде във Висшия съдебен съвет, тъй като може да изнесе факти заедно с имената на замесени по определени случаи хора. Цветан Цветанов каза още, че от декември насам МВР е работило по 131 престъпни групи и 628 криминално проявени лица у нас. От емблематичните 300 души, обявени преди време от МВР за каймака на организираната престъпност в България, в момента в ареста са 83-ма. 21 са обявени за национално издирване.
Има ли основания за осъдителна присъда срещу България заради начина, по който беше задържан бившия министър на отбраната Николай Цонев? Това е темата на разговора ни по-късно в предаването Денят с адвокат Йонко Грозев.
Една политическа новина. БСП ще изпрати сигнали до главния прокурор и до председателя на антикорупционната комисия в Народното събрание във връзка с скандала с текстовете от закона за наркотичните вещества. Социалистите определиха разминаването между гласуваните в здравната комисия и одобрените в зала промени като случай с определен корупционен елемент. БСП настоява да се разследва как в Държавен вестник е публикуван текст от закона за наркотичните вещества, който разрешава реклама с изображение на наркотични вещества. Информацията е на Дея Манолова.
С призив за към пенсионерите за подпомагане на правителството излезе 80-годишния жител на Стралджанското село Атолово Димитър Кокучев, съобщиха от Общинския пресцентър. В обращението си към всички пенсионери Кокучев пише: кризата в нашата държава е голяма, по-голяма от тази след войната от 1944. Останахме на хляб и сол. Всички производствени предприятия огасиха лампите, младите тръгнаха на гробет по света от нужда. Правителството полага грижи да ни подобри хала, но лесно няма да стане. Кокучев припомня, че след войната БКП прави вътрешен заем. Призовавам всички пенсионери да си помогнем сами. Поговорката казва: помогни си сам, че да ти помогне и Господ. Да помогнем и на младите хора. В тази криза призовавам пенсионерите от общината, а и от цяла България, да се самообложим с 3% от пенсията. 2 милиона и 500 хиляди пенсионери са много хора, смята Димитър Кокучев и се надява, че възрастните хора ще приемат предложението.
Спортно-техническият директор на ЦСКА Атанас Карайванов напусна клуба. След поредицата на убедителни матчове и смяната на старши треньора, червените остават без още един човек от ръководния щаб. Атанас Карайванов съобщи за напускането си официално с писмо, изпратено до медиите, в което обявява ЦСКА за лудница. Основната причина е, че аз исках да работя в футболен клуб, а се оказа, че съм постъпил в лудница. 2 месеца някакви хора обикалят около мен в транс и повтарят ЦСКА пари. Един румънец наричаха го Йоан Андоне, вече се уреди и го изписаха. При напускането му го видях за първи път щастлив, а очите му изкряха. И него са го заблудили, че това е ЦСКА, пише Атанас Карайванов до медиите. И допълва, че сам си е виновен, че доброволно е постъпил, цитирам, в психодиспансера. На феновете, които носят червената идея в сърцето си, ще кажа само едно. Това не е ЦСКА, завършва писмото си Карайванов.
Темата на денят.
Данъчните могат да поискат забрана за излизане от страната на всеки, който дължи на държавата над 5000 лева. Тези длъжници обаче имат право безпроблемно да се извадят от новите документи с биометрични данни, както лична карта, така и международен паспорт, въпреки че още на следващия ден от МВР могат да ги спрат на границата. Причината за подобен сценарий е много проста. Системите на МВР и на данъчните не са свързани. Дали това е поредният проблем на системата за издаване на личните документи или поредното доказателство, че институциите не си комуникират адекватно? Чуйте репортажа на Марта Младенова.
Отнемане на оръжие, запор на банкови сметки, заплаха от процедура по несъстоятелност. Това са само част от законовите мерки, към които Националната агенция за приходите все повече пристъпва, за да повиши събираемостта на данъците. Една от възможностите, към които данъчните прибягват, е забрана за излизане от страната или отнемане на международния паспорт. Въпреки принципно доброто сътрудничество между НАП и МВР, двете институции така и не са свързали системите си. Така в разгара на кампанията за подмяна на личните документи, големите длъжници към хазната няма да получат отказ за издаване на задграничен паспорт веднага, а ще се чака сигнал от данъчните. Говорителят на приходната агенция Росен Бачваров.
Тук процедурата е малко по-различна. Става дума за течащата процедура по принудително събиране на едни дългове и тази възможност е дадена на органите на НАП по преценка при изпълнението на определени условия, естествено, ако задължението надвишава 5000 лева, да се поиска от органите на гранична полиция, от органите на Министерство на вътрешните работи да отнемат паспорта или друг вид документ, който го замества. Тук не става дума за самата процедура по издаването на лични карти и задгранични паспорти. Това е различна процедура, която се извършва от МВР. Вземането на задграничните паспорти или запорирането на банкови сметки или възбраната на недвижими имоти или запора на заплати са крайни мерки. Те не са ситуация, към която НАП се стреми. Целта на НАП винаги е била да насърчава доброволното деклариране и плащане на задълженията, дори когато в условията на криза един данъкоплатец има временни финансови проблеми, това е решим казус.
Всички банки искат удостоверение от данъчните за липса на задължение към държавата, когато отпускат кредит, а две държавни институции не могат да извършат комуникацията помежду си. Ако го направят, със сигурност повече големи длъжници към хазната ще получат забрана за излизане от България и ще намерят пари да погасят дълговете си.
Отнемането на задграничния паспорт е една принудителна мярка, която съществува от години в данъчното законодателство. Тя, разбира се, се прилага само в крайен случай и единствено и тогава, когато длъжника не предприема абсолютно нищо, за да уреди своя дълг. Става дума за задължения в големи размери, които по смисъла на закона са суми над 5000 лева, които обаче могат да са формирани от най-различни източници. Това могат да са както данъци, така и осигуровки, но и от началото на 2010 година тук попадат и различни видове глоби и санкции, налагани от държавни органи. Тоест има хипотеза така наречените рецидивисти на пътя, които КАТ подава като информация. Има хора, които не са плащали в продължение на години десетки, дори стотици свои наказателни постановления, издадени от КАТ, които дължат хиляди левове към хазната.
При аналогична ситуация със задължение към банкова институция, например, случаят ще стигне до съдия-изпълнител. Тогава може не само длъжникът, но и неговите поръчители да имат проблеми с излизането в чужбина до погасяване на задълженията. Както при банките, така и при данъчните има начин да се избегнат крайностите.
Съществуват определени по закона възможности да се плаща на части. Такива, например, са така наречените разрешения за неотложни плащания, които често се използват от фирмите, изпаднали в затруднение. Такива, например, са разрешенията за разсрочване или отсрочване на дълговете. И нашия съвет винаги е бил, когато временно финансово затруднение се случи на фирма или на физическо лице, веднага да се свържи с органите на НАП, за да се обсъдят възможностите за плащане на части или тъй нареченото разсрочено плащане. Това е задължителната стъпка, която трябва да се извърви, за да избегнем и да не стигаме до ситуацията на отнемане на задгранични паспорти, до запориране на заплати и сметки или още по-крайния вариант да се продава имуществото на длъжник, който не може да обслужва плащанията към бюджет.
Това е единственият вариант, за да се предотврати рискът от провал на меден месец, както се случи с един бизнесмен миналата година.
Се оказа се обаче, че младоженец има неплатени големи задължения и се наложи той да бъде върнат от летище София и не можа да отпътува. Това се случи ден по-късно, когато внесе дължимите суми.
И все пак, откакто данъчните запорират задгранични паспорти, има и един пример за добро сътрудничество с гранична полиция в бърз и оперативен порядък.
Когато един турски гражданин посети концерта на Мадона, но се оказа, че преди години в Търговище е натрупал доста сериозни дългове на фирмата си и е напуснал страната без да ги уреди, За него също се оказа невъзможно да напусне България след концерта на Мадона и се наложи да плати около 17 000 лева данъци заедно с лихвите и се оказа, че това е най-скъпо струващия билет за концерта на Мадона.
От гранична полиция не коментираха казуса с спирането на големите длъжници и препратиха към съдебната система. Към момента няма и отговор от МВР, защо двете системи не са свързани. Може би такъв дори не е нужен, като се вземе под внимание факта, че самите данъчни имат на къде да подобряват системата си. Например, все още е невъзможно да се провери по телефона дали дадено лице или фирма попада под заплаха от отнемане на международния паспорт. Проверката става на място в данъчната администрация. Оттам обещаха скоро това да се промени. Едно обаче е ясно. Колкото и добре да работят по-отделно двете институции, когато няма комуникация между тях, нито хазната ще е пълна, нито проблемът с престъпността е решен.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
На телефона, на пряката ни телефонна линия вече адвокат Йонко Грозев, с който след малко ще си говорим за спазването на правата на хората при задържането. Преди това обаче една новина, която получаваме току-що. Прокуратурата поиска отстраняването на кмета на Дупница Атанас Янев, съобщи за Дарик прокурора от окръжната прокуратура в Кюстендил Ангел Байрактарски. Искането е във връзка с повдигнато обвинение срещу Янев по дело за престъпление по служба. Той обвинен, че е сключил анекс към договор с фирма за доставка на хранителни продукти на социални заведения в общината, с който с този договор общината е била ощетена. Обвинението срещу Янев е по член 282 от наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода до 8 години. Тази информация е на колегата ни от Дарик Кюстендил, Влади Владимиров.
И сега се връщаме към една от темите на деня. Знаете вече, че Висшия съдебен съвет ще образува дисциплинарно производство за поведението на Роман Василев при ареста на бившия военен министър Николай Цонев. Днес етичната и антикорупционна комисия на ВСС се събра извънредно, за да изслуша заместник градския прокурор, след като при ареста на Цонев миналия четвърт. Так от видеозаписа на МВР стана ясно, че Роман Василев се обърнал към бившия министър с думите, тъй като сте си абсолютен престъпник, като за всеки престъпник долу на земята. Адвокатът на бившия военен министър Васил Василев вече обяви, че клиентът му вероятно ще заведе дело в Европейския съд по правата на човека в Страсбург за скандалния арест. За това и за практиката на този съд в подобни казуси сега ще говорим с Йонко Грозев, адвокат в Центъра за либерални стратегии. Добър вечер, господин Грозев.
Добър вечер.
Добър вечер и от мен. Какви права според вас бяха нарушени при ареста на бившия военен министър в четвъртък, според това, което видяхте от видеозаписа, разпространен от МВР? Адвоката на задържания каза, че са били нарушени всички мислими процедури. Вярно ли е това?
Не знам колко процедури могат да се измислят, но така или иначе, основното правило при всяка употреба на сила, принуда от страна на правоприлагащите органи, е, че принуда може да се използва само в степен, в която е абсолютно необходимо, за да се постигне законовата цел. Законовата цел в случая е господин Цонев да бъде задържан и отведен съответно в столична следствена служба или в районно полицейско управление, където е трябвало да бъде отведен, за да бъде разпитан и да започне наказателното производство срещу него. Всякаква сила, която принуда, която се използва отвъд тази минимално необходима, е незаконна и представлява нарушение съответно на неговите права. Очевидно в случая това, което е по-проблемно, е по-скоро стремежа да бъде унижен господин Цонев, който е доста ясен в поведението и на екипа полицейския, и на наблюдаващия прокурор. Още повече, че всичко това се филмира явно с цел за медийна експозиция и за усилване на този унижаващ ефект. Няма разумно обяснение на такова поведение и някакси в контекста на това, че подобна акция органите на правоохранителните органи безспорно заслужават поздравления, не бива да се пропуска и този момент, че все пак те при упражняването на своите правомощия би трябвало стриктно да съблюдават закона.
Показването на лицето на задържание, доколко е нарушение на лично право според вас?
Задържането в случая е основателно, тъй като безспорно от това, което беше изнесено, има достатъчно данни за това той да бъде заподозрян в извършване на престъпление. Конкретното подозрение, което има и фактите, които бяха огласени, обосновават и необходимостта от по-продължително задържане, тъй като той очевидно се опитвал да повлияе на друго наказателно разследване срещу себе си. Това е един от факторите, които се преценяват, когато се решава дали едно лице трябва да бъде задържано, докато тече разследването или трябва да бъде освободено под гаранция. Но отново, проблемът не е в задържането, проблемът е в използването на принудителни действия, които в случая са унизителни и не са оправдани от една точка на законосъобразната цел, която трябва да се преследва, която е просто задържане.
Господин Грозев, адвоката на Николай Цонев каза, че разпространяването на този запис без знанието на неговия клиент също е незаконно. Това обаче е нормална практика в МВР от години насам. Според вас, наистина това ли е незаконно и защо никой до сега не се е сетил, че това е така и да си потърси правата?
Въпросът е по-сложен и е на практика националните съдилища на много страни имат огромна юриспруденция по въпроса. Юриспруденция има, вече развива и Европейски съд по правата на човека по този въпрос. Тъй като става въпрос за конфликт на две основни права. Едното е правото на информация, правото на обществото да знае за обществено значими събития, и другото е правото на неприкосновеност на личния живот на индивида. Баланса между тези права винаги сложен и много често се решава на базата на конкретните обстоятелства по делото в конкретния контекст. Струва ми се, че по-трудно ще се обоснове тук нарушаване на основни права на господин Цонев от гледна точка на филмирането и показването на това, че той е задържан, защото той е безспорно обществено значима личност и обществено известен. Това са фактори, които ще се преценяват. Все пак, независимо от това, тенденцията в последно време Министерство на вътрешните работи да се държи като продуцентска фирма, която произвежда филми, не е нещо, което следва да поощряваме. Задачата на МВР по закон е да задържа лица, извършили престъпления, и да събира доказателства срещу тях, а не да произвежда филми. И това производство на филми в последно време е доста странно. В крайна сметка това може да се погледне дори като преразход на публични средства, които абсолютно не са оправдани.
Особено в условията на криза. И понеже казахте за стъпките на МВР, аз пък да ви обърна внимание на прокурора, който участва в цялата тази история, понеже днес Роман Василев е в обекта на внимание на медиите. Неговите думи и квалификации относно Николай Цонев могат ли да бъдат аргумент в едно бъдещо дело в Страсбург? Това, че някой бива наричан престъпник, при това от лицето, което представлява държавата, реално това е обвинителят, не говорим за съда.
Също, това е въпрос, който би могъл да бъде все още разгледан, преценен от българския съд и в някаква степен да бъде поправен. Отново, ако тръгнем от основните правила, хора или длъжностни лица, които имат определена позиция в наказателното производство и изобщо в провеждането на едно такова разследване, не би следвало да се произнасят по отношение на вината на обвиняемия до момента, в който няма такова произнасяне от съда. Всяко такова предварително произнасяне се приема, това е стандартна практика на Европейския съд, като нарушение на правото на презумпция за невиновност. Тъй като твърденията на такива длъжностни лица определено имат много силен обществен отклик. В случая господин Роман Василев не толкова се произнесе по конкретното обвинение. Някакси неговото поведение е по-скоро би го тълкувал като съзнателно целенасочено унизяване на задържания. И това унизяване, ако трябва да го квалифицираме от правна гледна точка, по-скоро би било нарушаване на правото на забраната за унизително третиране на едно лице, което е друго, от правна гледна точка по друг начин ще се формулират нещата. Това, което обаче все пак за мен е важно в анализа на целия случай, е да не губиме по-голямата картина. Безспорно става въпрос за една съществена успешна акция на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата по един много наболял проблем в България. Корупция в съдебната система. Имаме задържан съдя в този случай. И това, което е важно, очевидно следователят, към който е бил насочен корупционния натиск, е проявил много сериозно гражданско достоинство и смелост. Това е човека, който в най-голяма степен трябва да бъде поздравен в тази ситуация. По отношение на господин Роман Василев, неприятна индикация е този случай за това какви злоупотреби с правомощия могат да си позволяват и полицаи, и прокурори в други ситуации, когато не ги наблюдаваме и когато не знаем какво се случва. Защото ако в ситуация, в която те знаят, че са филмирани, могат да си позволят подобно поведение, какво ли си позволяват тогава, когато никой не ги гледа?
Господин Грозев, каква е практиката на съда в Страсбург по такива дела? България осъждана ли е точно за някакви подобни случаи и колко би било обезщетението?
Да, безспорно България осъждана много пъти за полицейско насилие. Степента на, разбира се, обезщетението за едно такова нарушение много зависи от конкретната принуда и степен на сила, свръх сила, която се употребява. В случая по-скоро става въпрос даже не за сила, а за унизително поведение. Така че ако се стигне изобщо до Европейски съд по правата на човека, защото най-напред трябва да се търси защита безспорно пред българските институции, обезщетението не би било голямо. Затова за мен фокуса не е толкова върху нарушените права на господин Цонев. Фокусът в случая е по-скоро би трябвало да бъде върху това, доколко наистина полиция и прокуратура имат съзнанието, че следва да се водят от закона и във всички свои действия, упражняването на свои правомощия следва стриктно да спазват закона и винаги ли го правят. Един такъв случай е една неприятна индикация, че те са склонни да злоупотребяват със своите правомощия.
На финала на нашия разговор ми се иска да ви попитаме като адвокат, който познава добре практиката на съда в Страсбург. Вие започнахте тук, т.е. намекнахте каква може би е процедурата, но задължително ли трябва да се мине през български съд по казуса? По кой закон?
Няма как да се прави директно жалба пред Европейски съд по правата на човека.
Това по закона за отговорността на държавата ли може да се случи, ми е единия въпрос. И така, точно като човек занимавал се с подобни случаи, да ви попитам, не трябва ли според вас този казус да доведе до една по-всеобхватна проверка на арестите, извършвани в страната ни в определен период назад във времето? Кой орган според вас би могъл да направи една такава проверка? Очевидно е, че няма да бъде прецедент подобно дело в Страсбург, а то най-вероятно ще бъде заведено такова дело.
Дали ще бъде заведено дело в Страсбург, зависи каква защита ще се получи пред българските органи, тъй като става въпрос все пак за доста, за не особено тежък случай все пак. Наистина не трябва това нещо да забравяме. Зависимост от това ще се преценява и съответно каква би била необходимата защита по националното право. Не мисля, че има основание тук за търсене на наказателна отговорност. По-скоро ще е някакво обезщетение и евентуално дисциплинарна отговорност за прокурора. Това би било напълно достатъчно, за да се приеме, че в вътрешния правен ред е предоставил защита. По отношение на цялостна проверка на начина, по който се осъществяват арести, това би било, разбира се, една много разумна и необходима мярка, защото всички изследвания, които имаме начина по който за използването на сила, на незаконно използване на сила по време на задържане и след задържане, по време на държането на задържаното лице в полицейските арести, свидетелства за това, че има масова практика на незаконно използване на сила. Около над 20% от задържаните при изследвания посочват, че срещу тях е използвана сила при задържането, и дори да предположим, че по отношение на някой от тях това е било законно, защото са оказвали съпротива, много по-тревожеща е другата цифра, 20-22%, и това е постоянно през годините, от лицата, които са задържани, посочват, че срещу тях е използвана сила вече в полицейското управление, където няма никакво основание за използване на сила срещу тях. Така че подобно нарушаване на права е много по-масово конкретния случай, който разглеждаме в момента. И ако той стане повод за едно преосмислене на политиката в тази посока, би било, разбира се, добре.
В този смисъл и вие апелирате за една подобна стъпка, доколкото ви разбирам.
Да.
Благодаря ви за това интервю, адвокат Йонко Грозев, събеседник в Денят на Дарик.
Това е Денят на Дарик. Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Татяна Димитрова. Ръст на доверието в промишлеността с 1,7% отчита националната статистика през март спрямо февруари. Повишението според експертите се дължи на по-оптимистичните очаквания на менеджерите за производствената дейност през следващите 3 месеца. Гергана Тодорова с подробностите.
Заявките за поръчки към предприятията остават почти без промяна през март спрямо втория месец на годината. Според оценките на менеджерите обаче има известно подобрение в осигуреността на производството с поръчки от чужбина. През януари тази година индексът на промишленото производство намалява с 0,9% спрямо януари 2009, припомнят от националната статистика. Експертите допълват, че през първия месец на годината доверието на потребителите се е понижило с 0,8 пункта спрямо октомври 2009, а приходите от продажби в търговията на дребно през януари 2010 са намалели с 13% в сравнение с същия месец на предходната година. През изминалия месец 5,6% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като фактор, който затруднява дейността им. През последното 3 месечия на миналата година безработицата обхващала 7,9% от икономически активното население. Средната работна заплата през декември 2009 е била 625 лева, което е с 4,2% повече спрямо предходния месец. В сравнение с последния месец на 2008 година ръстът е 10,4%.
До 50% са паднали цените на някои ваканционни имоти в зимните ни курорти, показва проучване на специализирана инвестиционна компания. Според експертите, пазарът на зимни ваканционни имоти е най-засегнатия от кризата сектор, а тенденцията е построените сгради да бъдат превръщани в хотели. Още информация от Гергана Тодорова.
Средната цена на зимен ваканционен имот в края на миналата и в началото на тази година е била малко под 40 000 евро, като според проучването част от цените са се върнали на нивата от 2005 година. За сравнение, през 2008 средната цена на такъв тип имот е надвишавала 65 000 евро, което прави годишен спад на цените от над 40%. До 50% са паднали цените в Банско, а в Пампорово и Боровец са останали малко по-устойчиви, но са значителен спад около 20%. Търсенето на имоти в зимните ни курорти през изминалия сезон е било три пъти по-слабо спрямо зима 2008-2009. Според анализа, много от проектите са били замразени, а голяма част от тях превърнати в хотели. Секторът на зимните ваканционни имоти е най-силно зависимият от поведението на англоязичните купувачи, които изгубиха водещото си поведение през последните два сезона, коментират анализаторите. Това е причината възстановяването в тази сфера да става бавно и със сериозни размествания на пластовете. Експертите предупреждават за възможността много от зимните имоти в строеж да не се достроят и да доведат редица предприемачи до фалит.
По предварителни данни, тази годишния зимен сезон се очертава като по-добър в сравнение с миналогодишния, независимо от притесненията в началото за негативното отражение на икономическата криза. Това коментира кметът на Банско Александър Краваров, цитиран от БТА. По думите му, основен дял за този успешен сезон за Банско имат българските туристи. Курортният град си остава предпочитана дестинация като зимен курорт и за англичани, руснаци и гърци. Уговорени сделки с акции на Енемона и Еврохолд напомпаха оборота на борсата днес до близо 2 милиона лева. Сделките с ценни книжа на регулиран пазар обаче не успяха да формират и 700 хиляди лева оборот. Търговията се задържа традиционно летаргична с по-засилени прехвърляния по няколко позиции. Миглена Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Най-ликвидното дружество днес беше Фонд за недвижими имоти България. Още в първите 10 минути на сесията се прехвърлиха 635 622 лота, а малко след 12 часа още 1000 ценни книги. Пазарната оценка на компанията задълбочи спада си до над 3%. Първа инвестиционна банка беше второто най-търговано дружество днес с над 46 000 прехвърлени акции. Това обаче не успя да изтегли нагоре пазарната оценка на банката. Тя беше единствената финансова институция, която приключи сесията с спад. На негативна територия завърши търговията с акции на инфраструктурните дружества. Най-рязък спад отчетоха дяловете на холдинг Пътища. Силен ръст записаха акциите на Петрол.
Еврото се понижи в днешната Форекс търговия, петролът продължава да поскъпва и наближава 87 долара за барел. На капиталовите пазари властват смесени настроения. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
Спекулациите, че Гърция търси начин да си спести помощта на Международния валутен фонд, раздвижиха пазарите във вторник. Това подтикне Форекс играчите към разпродажби на евро, което доведе до понижение в курса му на обмяна към 15 от 16-те най-търгувани валути. Спрямо щатския долар, еврото отстъпи с около 1 цент до под 1 долар и 34 цента. В същото време петролът продължава да поскъпва. Към 17:30 часа българско време, котировката на лекия американски петрол е 86 долара и 87 цента за барел. Днес и ОПЕК повиши цената на продукцията си до 81 долара и 31 цента. Забрал. След като през по-голямата част от деня европейските борси демонстрираха инвеститорски оптимизъм, към финала на сесията той прегоря и водещия индекс в Германия се отсвети в червено. С понижение стартираха и индексите на Уолл Стрит.
Въвеждането на банкова такса в Европейския съюз, за да могат банковите институции да поемат част от разходите по финансовата криза, може да донесе значителни приходи, надвишаващи 50 милиарда евро. Това ще подобри стабилността на системата, се казва в проучване на Европейската комисия, цитирано от Франс Прес. Брюксел анализира различни идеи за такси, обсъждани на европейско равнище, с цел банките да допринасят за разходите около кризата. Хибридният бензиново-електрически модел Prius на Toyota е най-продаваната кола в Япония през финансовата 2009 година, приключила на 31 март. Продажбите й са се увеличили 4 пъти в сравнение с предходната година. Това обяви Японската асоциация на търговците на автомобили. Популярността на тази кола се дължи на относително ниските вредни емисии и икономичността й. Освен това, нейните собственици ползват и данъчни облекчения. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 33,96 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 46,00 10 стотинки. Чухте по-важното от бизнеса в първия работен ден за тази седмица. Още икономически теми ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Приятна вечер!
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Най-малко 25 миньори загинаха при експлозия в мина в Западна Вирджиния. Четирима са в неизвестност, но според BBC е малка вероятността те да са оцелели. Спасителите също е трябвало да напуснат мината, защото условията станали много опасни, съобщи Кевин Стриклин от минната администрация.
Имаше много висока концентрация на метан, въглероден оксид и много дим. Това показва, че може да стане нова експлозия.
Сега се пробиват допълнително дупки, за да може да се разсеят намиращите се в мината газ. След това спасителите ще започнат да издирват телата. Фирмата, собственик на мината, скоро е била глобена за пропуски в безопасността. Започнало е разследване на причините за инцидента. 7 мощни експлозии, една от които причинена от кола бомба, разтърсиха Багдад. Най-малко 34 човека, сред които жени и деца, са загинали, повече от 100 са ранени. Разрушени са най-малко 4 жилищни сгради в предимно шиитски квартали на столицата, съобщи Associated Press, като се позова на местни полицейски и болнични служители. Очаква се броя на жертвите да расте. Това е четвъртата атака с много жертви в Ирак през последните 5 дни. Във вълната от насилие са загинали над 100 човека от петък насам. Генерал Касим Мусауи, иракски военен говорител на командния център в Багдад, каза, че нападателите детонирали 6 самоделни взривни устройства и една кола бомба. Военни обвиня Ал-Кайда, че стои зад нападенията и припомни, че мрежата на Бин Ладен е във война с Багдад и се опитва да подкопае безопасността и политическия процес в Ирак. Взривните устройства са избухвали в промеждутъци от няколко минути. Те разрушили жилищни сгради в кварталите Шула и Шукук в северозападната част на иракската столица и Аш-Шурта Ар-Раба в югозападен Багдад, както и ресторан в централния квартал Алауи на улица Хайфа, близо до Министерството на културата и бившата сграда на британското посолство. Изтеклият в интернет засекретен видеозапис на американската армия, показващ атака на хеликоптери Апачи през 2007 година в Багдад срещу група мъже, някои от тях не въоръжени, е автентичен, потвърди виш американски военен пред Associated Press. За сега няма официално потвърждение от Пентагона. Записът бе разпространен от сайта WikiLeaks. На пресконференция организацията, която публикува секретни документи, за да разобличава правителствени и корпоративни злоупотреби, заяви, че е получила кодирания видеозапис на атаката от 12 юли 2007 от анонимен военен издайник и успяла да разбие кода. Източника на Associated Press потвърди, че записът, публикуван на сайта wikileaks.org, е на стрелба на 12 юли 2007 в източен квартал на Багдад от два хеликоптера на сухопътните сили. Сред иракчаните, които се предполага, че са убити при атаката, е фотографа на Reuters Намир Нур Елдин, 22 годишен, и неговия шофьор Саид Чпах, както и две деца. Филм от камерата на борда, съпроводен с запис на разговора между пилотите, показва поглед от въздуха към група от около 9 движещи се мъже на площад в квартал Ню Багдад. Камерата проследява двамата репортери, докато екипажа идентифицира тяхното оборудване като оръжие. Хеликоптера открива огън първо по малката група, а когато след минути пристига микробус и спира, за да помогне на ранените, стреля и по него. Когато на мястото пристигат пехотинците, от колата изнасят дете и американските войници говорят, че ще бъде изпратено в местна болница. Чува се глас от кабината да произнася: те сами са си виновни, че вкарват децата си в бой. За инцидента бе съобщено, но записът не е публикуван. Вътрешното разследване заключава, че американските войници са действали адекватно. Репортерите, които са се смесили с бунтовниците, са трудно различими. Освен това, бунтовниците често снимат с видеокамери и фотоапарати атаките си срещу международните сили, за да ги използват за обучение и пропаганда, заключава разследването. Това, което пилотите сметнали за РПГ, всъщност било фотоапарат със специален дълъг обектив за далечен обхват, а камерата приличала на автомат Калашников. Записът и снимки от инцидента били показани на редактори от Reuters в Багдад на 25 юли 2007 неофициално. Офицерите им казали, че агенцията трябва да подаде молба по закона за свободата на информацията, за да получи копие, което било сторено същия ден. Главният редактор Дейвид Шлезинджер каза, че смъртта на двамата е илюстрация за опасностите на военната журналистика и трагедиите, които може да последват.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
На финала на деня чуйте отново водещите новини.
МВР обеща, няма да се показват лицата на арестуваните. Отнемат паспорт за 5000 лева дългове, включително и заглоби към КАТ. 80 годишен сам предложи помощ на правителството. 3% от всяка пенсия да останат в бюджета. Шеф на ЦСКА избяга от клуба. Самоизписах се от лудницата, обясни напусналия Наско Карайванов. Докато всичко това се случваше, България изпрати Иван Балсамаджиев.
Защо добрите момчета първи си отиват, а оставаме ние говедата?
Още новини четете на сайта dariknews.bg. Следващата емисия на Дарик е в 20 часа и 30 минути. От мен Владислав Велев. Пожелания за приятна вечер.
Хубава вечер и от мен, Йовка Йовчева.